Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininku savo vynogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo. Tai atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynogyną. Atėjus vakarų vynogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui. Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi, imkas tavo ir reik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu? Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Tai paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau.
Kokia dažniausiai skirybų priežastis? Ar nebūna parašyta, nesutapo charakteriai? O ko reikia, kad tie charakteriai sutaptų? Reikia, kad sutaptų mintis, mąstymas. Reikia, kad sutaptų vertybės. Reikia, kad sutaptų lūkesčiai. Jeigu mąstymas nesutampa, jeigu vertybės nesutampa, jeigu lūkesčiai nesutampa, anksčiau ir vėliau tai bus pavadinta nesutapo charakteriai. O kaip reikia tas mintis suderinti? Kaip reikia tuos lūkesčius suderinti? Kaip reikia tas vertybės suderinti? Derinantis, kalbant, bendraujant, stengiantis pažinti vieni kitų mintis, vieni kitų vertybės, vieni kitų lūkesčius. Derintis, suderinti. Ir kaip pagalvoji, bet jeigu tu žinai, kaip yra teisinga, jeigu tu žinai, kaip yra gerai, ar neužtenka tik tam nežinančiam, nežinančiai imti ir pasakyti, kaip jis ar ji turi mąstyti, kokios turi būti vertybės ir kokie turi būti lūkesčiai. Aš juk teisingai žinau. Tai reikia tik kitam nežinančiam, klystančiam pasakyti. Ar ne taip? Naivus jūs, kunigėlė. Akivaizdu, kad negyvenat šeimos gyvenimo ir nesuprantat, kad gali sakyti, ką nori. Jeigu nenori išgirsti, jeigu nenori priimti, jeigu nenori pasikeisti, kad ir teisingiausiai žinai, niekas nesikeičia. Tai ką daryti? Kas tada? Kad ką galime pakeisti? Ar galime ką nors pakeisti? Galime. Bet ne kita. Vienintelis dalykas, kurį galime keisti, yra mūsų pačių mąstymas, mūsų pačių vertybės, mūsų pačių lūkesčiai. O kitas kita, tol kol pats pati nepanorės, tol kol pats pati nemanys, kad reikia kažką keisti, reikia kažką kitai pervertinti, nieko nebus. Nieko nebus. Ir turim tą, ką turim. Mirtina tyla homilijos metu. Nes pradedam pažinti, kad kažkoks panašus gyvenimas tikriausiai yra kur nors netoliese ir labai gerai pažįstamas. Bet aš ne apie tai. Aš apie tai, kaip reikia suderinti Dievo ir mūsų mintis. Dievo ir mūsų lūkesčius, Dievo ir mūsų vertybės. Derinant, bendraujant, kalbant, klausantis. Ir šiandien Dievo žodėje girdime. Dievo žodėje, kur sakiau, Dievo kalbėjimosi su mumis, girdime, mano mintis ne jūsų mintis. Mano keliai ne jūsų keliai. Kaip aukštas dangus nuo žemės. Tokios yra mano mintis toli ir mano keliai nuo žmogaus. Ir kaip mums pažinti Dievo mintį? Kaip atpažinti, kaip derinti, kaip susiderinti? Klausantis, girdint, nes jis neslėpia, jis kalba. Ir šios dienos evangelijoje ir išgirstam tą konfliktą, nežinau ar išgirdom, bet išgirstam tą konfliktą, šitoj istorijoje apie samdinius, kas lanko švento rašto studijas, labai daug jau žino detalių, aš visų jūsų sakyti negaliu, bet keletą štrichų paminėsiu, suprastit, kokia kitokia čia yra istorija Dievo mąstymo ir minties mums pristatyta. Vinogino šeimininkas. Vinogino šeimininkas ieško darbininkų, nes vinoginė šiuo metu vyksta kas? Vynogės prisirpo ir reikia nuimti derlių. Ir kai reikia nuimti derlių, kiekviena ranka yra reikalinga. Reikia visos įmanomos pagalbos, nes nėra kada laukti, nėra kada delsti, nėra kaip kitaip susiplanuoti. Reikia skinti, reikia pjauti, reikia rauti dabar. Nes kitaip derlius gali nueiti šuniui ant uodegos. Ir tada visas metų darbas, visos pastangos. Taigi neužtenka tik tų įprastų savo darbininkų, jeigu galim ką nors pasisamdyti, samdome ir einame į miesto turgų, šeimininkas eina į miesto turgų pačią ankstyvą valandą ir ta pirmoji valanda, nuo kurios prasideda darbo diena, Jėzaus laikais buvo kuri? Saulės patekėjimas. Šešta valanda. Šeimininkas keliasi prieš šeštą valandą, prieš saulės patekėjimą, eina į turgų ten, kur yra samdomi padieniai darbininkai ir ką ten radęs kviečia, kad jie eitų dirbti į jo vynogyną. Ir sudėra tos dienos alga. Tai bus denaras. Ir jie nueina. Jeigu tu atsikėlei ir tavo vienintelis pragyvenimas ir tavo šeimos pragyvenimas yra tavo tos dienos uždarbis, kai tu nuėjai į turgų ir lauki kokio nors šeimininko, kad tave pasamdytų, ko tu nori? Kad tave pasamdytų, kad tau duotų darbą, kad tu galėtum visą dieną pradirbęs gauti dienos užmokestį ir prieš saulės laidą, pasiėmęs jį, dar spėti nupirkti savo ir savo šeimai tos dienos maisto, tos dienos davinio. Ir kitą dieną vėl eiti ir tikėtis, kad šeimininkui tam, kuris samdė tave vakar, vis dar tavęs reikės, arba galbūt ateis kitas, o gal neateis niekas, ir tą dieną tu ir tavo šeima badausite. Taigi šeimininkas išeina į 3 valandą. Reikia daug rankų, yra derlius, negalima delsti, ir jis išėjęs 3 valandą, o tai yra kuri valanda? 9 ryto. 1 valanda – saulės patekėjimas, 6. 3 valanda nuo saulės patikėjimo yra mūsų 9 ryto. Jis randa iš kažkur ar pavėlavusius, ar pramiegojusius, ar atmestus kokio nors šeimininko pasamdytus ir vėl atgal išvarytus, randa dar darbininkus stovinčius ir juos pasamdo. Eikite į mano vinogyną ir aš jums užmokėsiu, kas teisinga. Galiausiai jis išeina 6 valandą, tai yra kada? Vidudienį. Galiausiai 9 valandą, tai yra kada? 3 po pietų. Ir vis dar kažką rando, samdo ir kviečia į savo vinogyną. Ir štai šeimininkas išeina 11 valandą. O kas yra 11 valanda? 5 po pietų. Nes 6 yra 12, kada turi būti mokama alga. Taigi dienos laikas arba dienos valandos yra kiek? 12 valandų. Nuo 6 ryto iki 6 vakaro. Taigi jis išeina 11 valandą, 5 po pietų ir dar randa kažką ten bebimbinėjančius, be darbo esančius ir tuos paskutiniai tai valandai pakviečia į savo vinogyną. Ir prieš saulės laidą, 6 valandą, šeimininkas turi atsiskaityti su visais. Ir jis sako ūkvedžiui, pradėk nuo paskutinio ir pradėk pirmaisiais. Kai 5 valandą pasamdytieji po valandos ateina atsimti savo algos, ko jie tikisi? Koks dienos užmokestis žino visi, tai yra dinaras. Ko jie tikisi? Dirbė iš 12 valandų tik 1 valandą. 1/12. 1/12.
Ar neteisinga?
Taip. Bet jie gauna visą dinarą. Visą dienos užmokestį. Nes 1/12 yra realiai niekas. Tai nieko nepakeis. Tai vis tiek dar bus badas jų šeimoje. Ta 1/12 nieko nekeičia, nors ji atitinka visus skaičiavimus ir matavimus. Taigi gavę dinarą, ką jie daro? Nudžiunga. Ir tada ateina tie, kurie dirbo nuo 6 ryto. Ir jau matydami, kas čia atsitiko, jeigu 1/12 gavo, dirbė ir gavo visą dinarą, tai jie kiek turėtų gauti? 12 dinarų. 12 dinarų ir tada galėtų 12 dienų nesirūpinti eiti į darbą ir būti pasamdytiems, nes 12 dienų yra garantuotas jų ir jų šeimos pragyvenimas. Ir jie gauna dinarą. Ta, ką buvo suderėję, tai kas yra dienos užmokestis. Ir jie atsiimdami murma. Taigi mes turime murmančius, kurie sako taip neteisinga, ir turime besidžiaugiančius, kurie sako taip neteisinga, bet labai gera. Labai gera, kad mes dirbę tik valandą, vis dėlto gauname visos dienos. O dabar pabandykim trumpai įsivaizduoti. Šeimininkas išeina 5:30 po pietų, pasamdo pusvalandžiui dar ten rastus darbininkus ir kai reikia atsiskaityti po pusvalandžio su visais, tiem, kurie dirbo pusvalandį, duoda dinarą. Kaip jaučiasi tie, kurie dirbo nuo 5? Tik 1 valandą. Ar jie ir toliau taip pat džiaugiasi šeimininko dosnumu, ar pradeda sakyti, tai palauk, mes dirbom valandą, o jie tik pusvalandį, ir jie šitaip vadinasi atsiskaito. Ot prašau. teisinga, neteisinga. Ir Jėzus nori pasakyti šito palyginimo, kokia yra Dievo matematika, kokia dosni yra Dievo matematika ir kaip jį netelpa į mūsų tą pasaulį. Mūsų, mano mintis, ne jūsų mintis, mano keliai, ne jūsų keliai, nes jeigu būtų jūsų valia, netok Dieve mūsų valios. Čia mes taip viską padalytumėm ir išdalytumėm ir taip viskas būtų teisinga, kad nežinau, ko čia baigtųsi šitas pasaulis. Aš suprantat. Ir galiausiai, juk Jėzus sako šitą palyginimą apie tai, kas mūsų laukia. Mes visi esam per krikštą pašaukti būti jo vynogyno darbininkais ir pašaukti labai skirtingų laikų. Vieni nuo vaikystės einam tikėjimo keliu, doros keliu, kiti kažkur brandžiame amžiuje, kiti paskutinę gyvenimo akimirką spėja artimieji pakviesti kunigą ir žmogus sako, mano gyvenimas buvo toks, koks buvo, bet Dieve, būk man gailestingas. Ir žemiško gyvenimo pabaigoje, žemiško gyvenimo dienos pabaigoje, kai Dievas moka atlyginimą, ir tie gauna vienodai. Nes kasgi yra Dievo atlygis, kurį jis žada visiems jo tikėjusiam, pasitikėjusiam ir pasi nesvarbu, kiek ilgai bedirbusiems. Kas yra Dievo atlygis, kurį mums žada? Amžinasis gyvenimas. O amžinojo gyvenimo 1/12 galima sumokėti. Ar amžinai gyvenimą galime padalinti į pusę, į ketvirtį, į 1/12? Ačiū Dievui, kad ne. Ką reikia daryti, kad tie charakteriai kaip nors sutaptų? Reikia derinti mąstymą, reikia derinti lūkesčius, reikia derinti vertybės. Ką daryti, kad mūsų charakteriai su Dievo charakteriu sutaptų? Kad toje amžinybėje galėtumėm būti neįsiskyrę, bet su juo amžinai susituokę. Reikia derinti mąstymą, reikia derinti vertybės, reikia derinti lūkesčius. Ir jis derina, o mums belieka derintis. Sėkmės.